On ilo olla mukana täällä ja kiitos Auttosen Markolle isännöinnistä ja palvelijan sydämestä. Marko toi meille sinne aina ihan yötä myöten kaikkea, mitä olimme vajaat. Ja on ollut tosi mukava olla täällä. Nyt on sitten vähän haikea, vaikka väsynyt olo, ja lähdemme pian kotiin. Oli mahtavaa myöskin huomata, miten ensimmäisessä nuorten kokouksessa noin yli 20 ihmistä tuli eteen etsimään pelastusta. Tahtoivat päästä taivaaseen. Ja eräs heistä oli sinä päivänä ensimmäistä kertaa hengellisessä tilaisuudessa. Hän oli Halttusen Markon koulukaveri. Ja oli siunaava nähdä, kun siinä kokouksen päätteeksi Marko siunasi koulukaverinsa taivastielle. Ja sitten lauantaina oli vähän enemmän sitten seurakunnan vuoro, mutta Herra pelasti siinäkin juhlassa. Ja vaikka me olemme nyt päätösjuhlassa ja on tällainen opetuksen vuoro, niin on mahdollista, että Herra pelastaa sinut tässäkin juhlassa. Radion, TV, internetin välityksellä, missä katsotkin. Eihän tämä vielä mene televisioon, mutta kuka tietää. Mutta joka tapauksessa sinä voit pelastua. Kerran meidän seurakunnassa oli tämmöinen evankelista sisaria ja Jumala voimalli siinä kokouksessa, mutta mitään erityistä ei tuntunut tapahtuvaa, mutta Herra siinä hänen aloituksen aikana kehotti häntä kutsumaan ihmisiä, jotka kaipaavat pelastusta. Hän ei tiennyt, meidän seurakunnassa on siinä keittiön oven takana, niin hänen sisarensa, joka ei ollut uskossa, sekä hänen sukulaisensa. Mutta kun he olivat niin ujoja, semmoisia nasupersoonia, niin jotka tiedätte, Nalle puhui, nasu, niin he siellä sivussa sitten kuuntelivat. Mutta kun tämä sisar sanoi, että joka tahdot pelastua, niin tulee nyt Jeesuksen luokse, tunnusta hänet herraksesi. Ja niin tuo nasupersoonakin sieltä raotti ovea ja marssi sinne eteen. Oli valtavaa nähdä nasun pelastua. Halleluja. Kiitos Herralle nasuista. Tuossa muutama viikko sitten juuri eräs nuori tyttö tuli pelastukseen. Ja hän oli myös tämmöinen nasupersona, äärettömän ujo. Täytyy sanoa, että minäkin olen hieman nasupersona, mutta peittääkseni tämän heikkouden, niin puhun usein lakkaamatta. Ja tämä tyttö tuli uskoon. Ja hänen kaikki kaverinsa olivat niin sanotusti Jeesuksen pelastuksen ulkopuolella. He kulkivat synnin tietä hänen ystäväpiirinsä. Ja hän oli ollut sellainen ujo. Ja hän meille sanoi, että miten minä uskaltaisin kertoa heille Jeesuksesta, kun niin pelottaa. Ja mekin sitten mietimme sitä, mutta sitten vaimoni kanssa niin he ostivat tämmöisen 3.16 paidan. Niitä muuten myytiin tuolla, ei taideta enää myydä, mutta tuolla kirjamyynnissä. Tämmöinen 3.16, tässäkin lukee 3.16. Ja tämmöisen paidan ostivat ja sanoit, että jos et sinä uskallakaan todistaa, niin Herra voi käyttää tätä paitaa. Ja niinhän meni kaveriensa luo ja he näkivät sitten hänen uuden paitansa. Tytöthän varsinkin ihastelevat aina toistensa vaatteita ja kiharroita, joskus tosissaan ja joskus vain kateudesta. Silkasta kateudesta kehuvat, että onpa kivat kutrit. Ja sitten tulevat miehelleen kotiin ja sanoo, että kyllä minunkin nyt pitää päästä permanentti ja kikkurat kuntoon. Mutta he ostivat tämän paidan ja niin hän tulee sitten näiden tyttöjen luokse ja kaveriensa luokse. Ja he kysyivät, mikäs tuo on, että 3.16. Mitä se tarkoittaa? Se on Johannes 3.16. No mitä se tarkoittaa? Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Tähän on hyviä uutisia. Että hän antoi ainokaisen poikansa. Niin, oliko se Jeesus? Ja niin nasupersona alkoi julistamaan evankeliumia. Halleluja. Jumala voi käyttää vaatekappaletta. Hän voi käyttää sinun krakaasi. Hän voi käyttää sinun mitä tahansa elämäsi osa-aluetta kirkastamaan nimeään. Ja tiedätkö, Jumala on antanut sinulle lahjoja, jotta sinä voit mennä kaikkeen maailmaan levittämään evankeliumin totuutta. Minä luulin aluksi, kun tuli usko, että se vain tarkoittaa sitä, kun me menimme nuorten kanssa kaduille ja kerroimme Jeesuksesta. Mutta sitten tutustuin ystävääni Niikon Mika, ja hänellä on semmoinen armoitus, kun tehdään rahaa. Halleluja. Kuinka moni teistä haluaisi tämmöisessä armoituksessa tehdä rahaa? Minäkin olen sitä joskus kokeillut ja kerran herrallekin sanoin, että jos tulee lottovoitto, niin kymmenykset saat, mutta ei mennyt yhtään oikein sillä kertaa. Mut Niiko Mika oli semmonen kaveri, hän aloitti ovisilmien myynnillä ja hetken kuluttua, muutaman vuoden kuluttua hän omisti koko yrityksen ja myi sen 1 000 000 Suomen markkaa. Hän oli tämmönen ilmiömäinen kyky, jumalallinen armotus tehdä rahaa. Ja kaikki nämä rahat hän kohdensi evankeliumin työhön. Joten jos sinulla on tällainen armotus tai saat tänään sellaisen armoituksen, niin ota yhteyttä minuun sitten, kun haluat kuluttaa ensimmäisen 1 000 000 euroasi sielujen voittamiseen. Halleluja, ja me sitten oikein viemme Kristuskallion Suomen kansalle. Ajatelkaa, jos yhtäkkiä avaa MTV3 sen, joku sellainen tavallinen duunari, sieltä tulee mainos. Jeesus elää ja haluaa muuttaa elämäsi. Tapio tässä, hän nousi pyörätuolista, lääkärin todistus. Jeesus paransi minut, mutta parasta on, hän pelasti minun sieluni. 30 sekunnin mainos loppuu. Ota yhteys numeroon 0800, huomatkaa ilmanen numero, ei mikään sellainen roskalinja. 0800 ja kysy lisää. Miksei? Jumala voi armoittaa sinut tekemään rahaa. Jumala voi armoittaa sinut tekemään taiteita. Jumala voi armoittaa sinut menemään kouluyhteisöihin, koululaitokseen. Jumala voi armoittaa sinut menemään mitä erilaisimpiin tapahtumiin, urheilutapahtumiin, mihin tahansa vieden Jumala ilosanomaa. Tavallaan jos toisella Jumala voi kirkastaa nimensä. Halleluja. Ja kuka tietää, jos täällä olevista nuorista ehkä joku teistä on täällä istuvista, niin on tuleva Suomen presidentti. Halleluja. Jos sinut joskus valitaan presidentiksi, niin kutsu minut mukaan Koltarantaan sitten kesälomaa viettämään sinne Naantalin aurinkoon ja myöskin perheeni ja lapseni ja lähimmät 25 ystävääni. Mä taidan äkkiä saada ystäviä. Miksei? Ajatelkaa, kuin valtava olisi, jos Suomen kansa saisi uskovan presidentin, tunnustavan kristityn. Ja uuden vuoden lopuksi hän julistaisi evankeliumin ja siunaisi koko Suomen kansan. Minä vielä muistan presidentin nimeltä Martti Ahtisaari. Muistaako joku toista? Minä muistan myös hänen kävelytyylinsä, mutta en nyt ala muistelemaan sitä. Ja hän kehoitti kansaa rukoilemaan, että työttömyys vähenisi. Kuka muistaa tämmöisen rukousajan? Hän kehotti aivan julkisesti. Ja ei kulunut kovinkaan pitkää aikaa, kun työttömyys väheni. Ymmärrä ystävä, kun me alamme rukoilemaan esivallan puolesta, niin me saamme nähdä muutoksen. Ja meidän tulee mennä mukaan tähän maailmaan. Elää tässä maailmassa rohkeaa ja pyhää elämää. Halleluja. Ja te, jotka olette tulleet uskoon, tehneet uskon ratkaisun, niin se on vasta ensimmäinen askel. Se on aivan niin kuin vauvakin, hän ottaa ensimmäisen askeleen. Se on ensimmäinen askel. Sitten isi ja äiti kävelyttää häntä, mutta jossain vaiheessa vauva myöskin pyllähtää. Halleluja. Ja nyt minä puhun siitä, miten nousta pyllähtämisen jälkeen on saarnani otsikko. Jos sinulla on Raamattusi, niin voit avata sen tuolta ensimmäisen Samuelin kirjan luvusta 27. Ja kerron sinulle, miten sinä voit vaeltaa Jumalan hengessä. Kuinka moni täällä olevista haluaa vaeltaa Jumalan hengessä? Ei ainoastaan tänään tai näiden juhlien jälkeen, vaan elämäsi loppuun saakka. Sinä voit vaeltaa Jumalan hengessä. Koska Raamattu kehottaa suoraan Paavalin suulla, vaeltakaa hengessä. Huomaa, se on käsky, ja käsky, jonka Jumalan sana antaa, on mahdollista pyhän hengen kautta toteuttaa. Vaeltaa pyhän hengen yhteydessä, Jumalan hengen läsnäolossa. Mutta sitä ennen me tutkimme erästä historian kuuluisaa pyllähdystä. Ensimmäinen Samuelin kirja 27. luku Jeesuksen nimessä. Mutta sitä ennen niin noustaan seisomaan ja rukoilemaan, pyydetään Herraa siunaamaan hänen sanansa. Vaikka me nauramme, iloitsemme Herran edessä, Jeesus on muuten huumorintajuinen persona, sen tähden hän minutkin loi. Ja jos haluat nähdä lisää hänen huumorintajua, niin katso vierustoverisi. Mutta sen lisäksi hän myöskin haluaa meidät vakavoittaa, hiljentää hänen sanansa ääreen, pysäyttää hänen suuruutensa, pyhyytensä, hänen peljättävyytensä, hänen majesteetillisuutensa ääreen, vastaan ottamaan Jumalan sana elämäksi, voimaksi meidän edessämme. Joten Herra, me pyydämme, auta Isä ja voitele sanasi, jota nyt käymme lukemaan. Luemme ensimmäisen jakeen, mutta Daavid ajatteli mielessään. Kiitos, voitte istutua, amen. Daavid ajatteli mielessään. En tiedä, millaisia ajatuksia sinulla on tänään ollut mielessäsi. Mutta ensimmäinen asia, mihin meidän huomiomme käännetään, on, että Daavidilla on vaakatason näkökulma. Hän katsoo tästä vaan ihmisiä, miltä tuo näyttää, miltä tämä tilanne näyttää. Jos me katsomme tässä vaakatason näkökulmassa, ilman pystytason näkökulmaa, niin se tappaa meidän uskomme. Tai sitten meidän uskomme on vain silloin väkevää, kun me näemme Herran toiminnan, tai kun olemme mukana elävien kristittyjen kanssa, silloin meidän uskomme toimii. Mutta vaakatason näkökulma on vaarallisin näkökulma, joka johtaa aina tähän pyllähtämiseen. Ja Raamattu mainitsee Daavid, mutta Daavid. Ja aloittaa tämän muutoksen Daavidista, joka on Herran voideltu. Hänhän on kuuluisimman kaksintaistelun, Raamatussa käydyn kaksintaistelun vanhan testamentin puolella voittaja. Sitten hän kaikkein kuuluisin taistelu käytiin Golgatan ristillä, jossa meidän Herramme Jeesus Kristus voitti kerta kaikkiaan. Ja Daavid alkaa ajattelemaan mielessään. Tilanne on ollut hyvin vaikea. Tässä on ollut kuuluisa sellainen kateuskompleksi Herran huoneessa. Saul on vainonnut Daavidia. Hän on yrittänyt surmata hänet. Hän on ajanut hänet pois kotoaan. Ajanut hänet pois läheisten hengellisten tukipilarien, Samuelin, Jumalan miehen, profeetan, jonka yksikään sana ei lange turhaan, luota hänen läheistensä luota, hänen maastansa, ja hänet on ajettu erämaahan luoliin piileskelemään. Ja tuo ympäröivä maailma on niin masentava, on niin ahdistava, on niin suuri, että Daavid alkaa katsomaan vain ympäröivää maailmaa, ja hän ajattelee mielessään. Ja mitä hän ajattelee? Hän ajattelee kielteisiä asioita. Huomaa, mitä sanotaan. Kerran Saulin käsi kuitenkin tuhoaa minut. Kerran Saulin käsi kuitenkin tuhoaa minut. Kuka oli sanonut Daavidille, sinä tulet olemaan Israelin seuraava kuningas? Kuka oli sanonut Daavidille, sinun tehtävänäsi on kaita minun kansani Israelia ja johtaa heidät voitokkaaseen elämään? Kuka oli sanonut, sinun suoneesi tulee hallitsemaan iäti minun kansani Israelia? Itse Jumala. Daavid oli saanut Herran sanan. Koko kansakunnan kuuluisin profeetta oli tullut hänen pieneen kotikaupunkiinsa, hänen kyläänsä, hänen kotiinsa, hänen talonsa. Ja kun häntä ei ollut paikalla, Herra ilmoitti, en ole ketään näistä valinnut. Hän kysyi isältä, onko tässä kaikki sinun poikasi? Isä sanoi, on vielä yksi. Hän ei edes kutsunut Daavidia, ikään kuin hän ei olisi ollut hänen oma poikansa. Daavid itse kirjoittaa syntymästä, minä olen synnissä siinnyt, minun äitini on minut synnissä siinnyt. On mahdollisuus, olemassa mahdollisuus, että Daavid olisi ollut avioliiton ulkopuolinen lapsi ja sen tähden kokenut ihmisten väheksynnän, ihmisten hylkäämisen, veljesten asemassa erilaisen aseman kuin muut. Mutta kun hän oli erilaisessa asemassa, kaitsemassa lampaita, hän alkaa laulamaan Herralle. Hän alkaa sydämestään ylistämään Herraa. Ja hän kirjoittaa psalmiin, vaikka minun isäni ja äitini hylkäävät minut, niin Herra minut korjaa. Vaikka minun isäni ja äitini hylkäävät minut, niin Jumala ei koskaan hylkää minua. Ja hän löytää kuninkaan, josta hän sanoo, Herra on minun paimeneni. Ja kun susi tai karhu tulee vastaan, niin Daavid Jumalan voimalla lyö heidät maahan. Hän oli mies, joka oli kokenut Jumalan voiman, mutta nyt tuo pitkä, masentava, ahdistava erämaakausi. Ehkä olet joutunut kokemaan ahdistavia tilanteita elämässäsi. Ehkä olet joutunut kokemaan, asiat vyöryvät ylitsesi ja sinulla ei ole niihin sanottavaa. Ehkä olet joutunut katsomaan epätoivoa silmästä silmään. Poika, jonka puolesta rukoilit, tulee humalapäissään kotiin. Tytär, jonka tähden olet itkenyt, ei näytä paranevan. Herra, missä sinä olet? Ja sinulle alkaa tulla tänne epätoivon ajatus. Mehän sinä ajat ajattelemaan mielessäsi. Kerran kuitenkin tämä kaikki tuhoutuu. Kerran kuitenkin. kuitenkin kaikki tämä tuhoutuu. Väärin! Minulla on sanoma sinulle! Herra pelastaa sinut ja sinun perhekuntasi! Jatka rukoilen, jatka taistelen! Jumala, joka on antanut profetaalisen lupauksen, kehoittaa sinua taistelemaan uskon jalon taistelun! Niiden profetaalisten sanojen mukaan, jotka sinusta on lausuttu. Minkä tähden tuo taistelu on jaloa? Englanninkielinen käytös sanoo hyvä. Minkä tähden tuo taistelu on hyvä ja jaloa? Minkä tähden tuo taistelu on niin suuremoinen? Sen tähden, että se on jo voitettu. Katso, kun sinä katsot ongelmaasi, sinä katsot tilannettasi, niin kun sinä katsot pystytason näkökulmasta, hallelujaa, sinun koljattiasi muutaman metrin yläpuolelle, niin ja näet, jaa, sinä on taivaan isä varmas. Ja sekin niin syvälle multaan painettu, että kynsi vaan näkyy. Huomaatko? Sinä näet sen Goliatin. Ja Herra sanoo, hän katsoo vihamiehiä ja nauraa. Ja sinä alat katsomaan sitä vihollista, sinä alat nauramaan. Halleluja. Tiedätkö, kun sinä saat tällaisen uskon hengen, sinä alat julistamaan, mitä Jumala jo tulee tekemään ja toimimaan sen mukaan. Eräs nainen menetti miehensä ja mies joutui maailmaan ja pitkä tarina lyhyeksi. Hän joutui maailmaan, hylkäsi perheensä, jätti vaimonsa ja meni toisen naisen matkaan ja alkoi elämään tätä syntistä elämää. Mutta tämä nainen oli uskon nainen. Ja hän rukoili ensimmäiseksi Jumalaa. Hän halusi tietää, mitä Jumala sanoo tästä asiasta. Muistan, kun vaimoni isä Jyrki sairastui syöpään ja lääkärit ja kaikki sanoivat, että hänen elinaikansa ei ole pitkä. Me kaikki valmistauduimme, hän kuolee pian. Hän kuolee pian ja suru valtasi meidän perheemme. Ja kun kerroimme tämän uutisen lapsillemme, niin vanhin poikani Joni, joka on nyt 8-vuotias, hän on myöskin täällä mukana ollut elotulilla ja tykännyt valtavasti olla mukana. Hän sanoi eilen minulle, kun saarnaajakin, isi, minä tykkäsin niin kuin sinä saarnasit, olisit saarnannut 2 tuntia. Niin tämä Joni, kun kuuli, että syöpä tulee, ukki kuolee, niin Joni sanoi, että nyt minua ei saa häiritä. Minkä tähden sinua ei saa häiritä? Minä rukoilen Jumalaa ja sulki oven. En tiedä, mistä oli oppinut. No niin, ja hän meni sinne huoneeseen, polvistuu sinne Jumalan kasvojen eteen ja viipyy Jumala edessä. Hän kysyy Jumalalta, kuoleeko ukki nyt? Kuoleeko hän muutaman päivän päästä, niin kuin on uutinen annettu? Ja Jumala vastasi tuo pojalle, ei kuole. Joni tulee ulos sieltä huoneesta, hän sanoo, kuulkaa ystävät, minulla on ilohuutisia. Jumala on sanonut minulle, että ukki ei kuole, vaan ukki tulee elämään. Kaikki on, no toivottavasti, että voi kun näinkin tapahtuisi. Joni, tiedät, että aina ei näin tapahdu. Kyllä Herra auttaa, mutta ei aina sitten mene niin kuin me tahdo. Jumala on sanonut minulle, ukki ei kuole. Nyt tuosta rukouksesta on kulunut yli 1,5 vuotta. Me kävimme katsomassa ukkia ja hän elää edelleen. Halleluja! Kun sinä saat ongelman, hälyttävän uutisen, ensimmäinen asia, mitä sinun tulee tehdä, on saada pystytason näkökulma ongelmaasi. Ymmärrätkö sinä, ystävä? Pystytason näkökulma. Sinä menet Jumalan eteen ja viivyt siinä, kunnes tiedät, mitä taivas haluaa sanoa sinun tilanteeseesi. Mutta David ei tätä ajatellut, vaan hän alkoi ajattelemaan kielteisesti Jumalan lupauksia, Jumalan sanaa vastaan. Kerran Saulin käsi kuitenkin tuhoaa minut. Olen jo tämän verran saarnannut ja päässyt ensimmäisen jakeen puoleen väliin. Toivottavasti teillä on se 2 tuntia aikaa. Laulamme siihen sitten vielä päätteeksi. Kerran Saulin käsi kuitenkin tuhoaa minut. Minulla ei ole muuta neuvoa. Huomaa, nyt tulee järkeily. Ensin hän julistaa Jumalan sanan vastaisen totuuden, että minä tuhoudun, ei tästä mitään tule. Kerran Saulin käsi kuitenkin tuhoaa minut. Sitten alkaa järkeily. Minulla ei ole muuta neuvoa kuin pelastautua filistealaisten maahan. Muistatko, Goliat oli filistealainen? Silloin Saul huomaa turhaksi enää etsiä minua kaikkialta Israelin alueelta, ja niin minä pelastun hänen käsistänsä. Huomaa, nyt hän siirtää pelastumisen omiin käsinsä. Minä pelastan itse itseni. Minä autan itse itseäni. Minä teen itse itseni vapaaksi. Ja niin hän tekee päätöksen. Niin David nousi ja meni. Ja minne hän meni? Raamattu mainitsee senkin. Hän meni Aakin luo Gaattiin, Goljatin kotikaupunkiin. Tuo jättiläisen, jonka hän oli tappanut, nyt hän menee turvaan hänen maaperälleen. Ja tiedätkö tänään radion internetin ääressä, täällä olevien ihmisten elämässä on paljon ihmisiä, jotka ovat kohdatessaan ylitsepääsemättömän näköisiä vaikeuksia, menneet turvaan kapakkaan, menneet turvaan pupiin, menneet turvaan maailmaan, menneet turvaan johonkin. Mutta tiedätkö ystävä, siellä ei turvaa ole. Ja kun sinä teet syntiä, joku ajattelee, että no se on minun päätökseni, minä teen syntiä ja se on minun oma asiani, ei se muihin vaikuta, väärin. Kun sinä teet syntiä, jos sinä teet syntiä, se ei ainoastaan vaikuta sinun itseesi, vaan se vaikuttaa kaikkiin sinun lähellä ja ympärillä oleviin ihmisiin. Se vaikuttaa sinun perheeseesi, sinun ystäviisi, sinun lapsisi lapsiin, sinun tulevaan sukuusi ja jokaiseen, joka katsoo sinua ylöspäin kunnioittain tai seuraten sinun johtajuuttasi. Se vaikuttaa heihin jokaiseen. Meidän Raamattu jatkaa, niin nousi Daavid ja meni hän ja ne 600 miestä. 600 miestä, jotka olivat uskollisesti seuranneet Daavidia kaikissa hänen elämänsä taisteluissa. 600 miestä, jotka olivat seisseet hänen rinnallaan. 600 miestä, mutta eivät ainoastaan he, vaan Raamattu jatkaa, jotka olivat hänen kanssaan ja heidän perheensä. Heidän perheensä, lapset, vaimot ja heidän koko omaisuutensa. Kaikki siirretään vihollisen maalle, vihollisen maaperälle. Minä muistan ensimmäisen saarnapaikkani. Se oli Tina Tuopin pupi Turussa. Ja se oli tämmöinen hengellinen gospel-bändi, joka soitti sellaista musiikkia, että minun korvani soivat aina, kun he olivat soittaneet. Ja niin opin käyttämään korvatulppia siellä. Ja sitten siihen hengelliset sanat, joista en saanut selvää, mutta sitten jotkut kuulemma saivat. Mutta joka tapauksessa he menivät pupiin soittamaan ja pyysivät minua, että kun me emme vielä uskalla saarnata, niin tule sinä saarnaamaan meidän musiikkimme päätteeksi. Ja niin menin tuohon pieneen räkäiseen pupiin, tupakan haju, viinan haju, sellainen iljettävyys oli sen koko pupin yllä ja semmoinen niin kuin räkälä. Ja ehkä jo noin 100 ihmistä siellä räkälässä oli sitten rellästämässä, iltaa viettämässä ja musiikki alkaa tää. Yhtäkkiä ihmiset alkaa kuuntelemaan. Heillä oli yksi noin hidas kappale Jeesuksesta ja sen jälkeen tulee ja avaa Raamattuni. Tämän saman Raamatun. Ja luen heille Jesajan kirjan luvun 53 ja kerron heille pelastuksesta. Ja yllättäen salissa alkaa ihmisiä itkemään. Ja sitten alttarikutsu annettiin siihen pupin pöytään. Siinä oli sellainen pöytä, että jos joku haluaa, niin voi tulla tänne keskustelemaan. Niin yksi toisensa jälkeen tuli itkien siihen. Ja sanoi, että minä olen kuule uskovan kodin lapsi. Mutta minä olen täällä, vieraalla maalla. Minä olen täällä. No tuli pettymys elämääni. Pettyi ihmisiin, pettyi Jumalaan. Nyt minä olen täällä, mutta en ole löytänyt onnea. Ei ole päivä, yksikin sanoi, ei ole päivääkään. Minulle täytettiin pyhällä hengellä, ei kuulu päivääkään. Ettenkö muistaisi pelastajani Jeesusta ja tietäisi, että minä olen hänestä kaukana. Ja he itkivät syntejä, me rukoilimme heidän puolestaan. Se oli myöskin huumekauppa käynnissä samanaikaisesti. Nämä on mielenkiintoisia kokouksia, nämä popikokoukset. Ja se oli sellainen lihava huumekauppias, joka oli myöskin paikallinen tämmöinen okkuutisti. Ja hän alkoi kiroamaan yhtä meidän ryhmämme jäsenistä. Hän alkoi näin, katsoi tuon pojan silmiin. Minua hän ei pystynyt katsomaan silmiin, niin minä niin innostuin siitä, niin minä oikein yritin etsiä katsekontaktia. Niin hän lähti pois koko pupista. Kyllä ne silmät siellä jossain on aina kääntynyt. Ja mä menin perässä, katsoin ja niin hän lähti ulos pupista. Ja kysyin tuon nuoreelta, sanoin, minkä tähden hän kiroaa sinua? Hän sanoi, tiedätkö Mika, minä olen koko ajan elänyt synnissä. Minä olen tyttöystäväni kanssa harrastaneet seksiä vastoin Jumalan sanaa. Ja sen tähden synti avasi oven ja hän kiroaa sitä, mutta tahdon nyt tehdä parannuksen. Tiedätkö, kun Jumala liikkuu ja kaksi voimaa on vastakkain. Meillä on annettu vain yksi tie ja se on pelastuksen tie. Ilman syntiä, Jumalan sana voimalla, menee eteenpäin ja katsoi mestari, joka pelastaa, vapauttaa ja parantaa. Hallelujaa. Ja kun olimme siinä pupin ilmapiirissä, niin tämä kapakan johtaja hermostui niin, että hän heitti meidän tulos. Halleluja. Me resimme huonon käytöksen vuoksi ulos pubista ja hän sanoi, että ettei enää ikinä pääse tänne minun pubiini soittamaan, mutta anna olla. Yksi tämmöinen paikallinen bändi, niin kutsuikin tämän Dust Eater Dogs bändin sitten heidän lämpärikseen ja niihin menivät sinne toisen kerran. Ja pubiomistaja oli paikalla ja tämä Majapakan Penny, joka sitä bändiä veti, niin aloitti sen kokouksen, pubikokouksen ja sanoi, että viimeksi meidät heitettiin ulos, kun saarnasimme liikaa, mutta haluan sanoa teille, että tänään saarnaamme tuplasti enemmän. Ja kun hän aloitti tuon settinsä, niin pubiomistaja tulee esiin, keskeyttää sen ja sanoi, että välittömästi kaikki ulos. Mutta hän ei tiennyt, että portsari oli tullut uskoon. Tuon pubin portsari. Hän oli tämän kokoinen kaljupäinen karpaasi. Sen näköinen jätkä, että jos tulee pimeäkujalla vastaan, niin rotatkin juoksee pakoon. Hän tulee tämän pubiomistaja eteen ja sanoo, kuule, takuulla kuuliko, että sä tiedät, sinun pieni auktoriteetti, jos joku puhuu sinulle, että näin. Kuule. Mitä sinulla on Jeesusta vastaan? Omista ofisi lähtee pois. Ja niitä pupiomistaja siellä kertoo ihmisiä, että jos teillä on kysyttävää pelastuksesta, niin tämä ja tämä on uskossa, tulkaa keskustelemaan heidän kanssaan. Halleluja. Mut tiedätkö, pupin herätyksien sijaan me voimme saada niitäkin, kiitos Jumalalle, mut me voimme saada eduskuntaherätyksenkin, halleluja. Kansanedustajat alkavat itkemään, presidentti antaa alttarikutsun ja hallitus julistaa, me perutamme Jumalan pilkkaamislain. Me julistamme tässä maassa, tulee Raamattu asettaa pyhälle paikalle. Me julistamme paaston tämän maan puolesta ja tämä kansa tulee nousemaan, koska synti on kansakunnan häpeä, mutta vain urskaus sen koroittaa. Halleluja! Minkä tähden en unelmoisi, koska Jumalalle on kaikki mahdollista.
Toteudu.
Se kuuluu uskonolemukseen, että me saamme osaan, emme kaikkea. Mutta minä mieluummin elän uskossa, kun kielteisyys negatiivisessa ajattelussa on. Koska jyrkistä ei ole yhtään mihinkään. Niin kuin eräskin emäntä sanoi, että jyrkistä ei ole yhtään mihinkään. Niin jyrkistäpä olikin. Ja tiedätkö, kun meidät valtaa sellainen uskon ajattelu, niin me kykenemme voittamaan. Me kykenemme voittamaan. Muistan poikani jalkapallon joukkueen monta kertaa, miten nämä pojat, kun heihin luotiin usko, että pystytte, pysykää paikallaan, niin tuo kannustus sai aikaa moninkertaisesti suuremman tuloksen kuin vain virheiden osoittaminen. Ja sen tähden, miten voit vaeltaa hengessä, ensimmäinen kohta on, sinun tulee saada pystytason näkökulma sinun elämäsi jokaiseen kriisiin, ongelmaan ja hyvään asiaan, joita kohtaat. Toinen asia, mitä sinun tulee tehdä sinun elämässäsi, sinun tulee alkaa ajatella uskonhenkisesti. Kylvää uskonhenkisiä ajatuksia. Kuinka monet teillä on Raamatun lauseita kirjoitettuna seinään? Ja minulla ei ole kuin yksi, mutta toisilla niitä on useampiakin. Ja kun menen näihin koteihin, niin on mielenkiintoista lukea, kun lukee saasi uskonhenkisiä ajatuksia. Kylvää saasi uskonhenkisiä ajatuksia. Ja kun sä ajat ajattelemaan myönteisesti uskonhenkisiä, niin sinun elämässäsi ollut epätoivo alkaa vaihtumaan, sä alat mennä eteenpäin. Itse säälistä ei hyödy kukaan. Se on niin kuin pissaisi pöksyihinsä. Ensin se lämmittää. Sitten se haisee. Mut kukaan ei siitä koskaan mitään hyödy. Ja jos sinä haluat mennä elämässäsi eteenpäin, sinun tulee luopua itsesäälistäsi ja siirtyä Jumalan mahdollisuuksiin. Sanoa, minä uskon ja minä olen kaikki, mitä Raamattu sanoo minun olevan. Ja minä menen eteenpäin. Minä ja Jeesus. Halleluja. Halleluja. Nyt me olemme päässeet 3 ensimmäistä ottaa eteenpäin. Se on aika anteeksi, olen väsynyt. Aika rientää. Raamattu jatkaa. Mitä tämä järkeinen tulos on, kun mä pääsiksi kyynikoiksi tai siksi analytikoiksi? Tulee hetken helpotus. Ja 4 sanoo, kun sitten Saulille ilmoitettiin, että Daavid oli painut Gaatiin, ei hän enää etsinyt häntä. Tulee hetken helpotus. Ja sen jälkeen Daavid, joka on johtanut koko perheensä, koko elämänsä, näiden miesten elämän,
niin alkaa pyytämään armoa viholliskuninkaalta. Hän alkaa pyytämään Aakilta, jos olen saanut armon silmesi edessä, niin annettakoon minulle paikka jossakin maaseutukaupungissa asuakseni siellä, vaikkapa Kauhajoella. Ja miksi sinun palvelijasi asuisi kuninkaan kaupungissa sinun luonasi? Ja niin kuningas antaa hänelle paikan. Ja mainitaan aika, jonka Daavid asui filisteläisten maassa, oli 1 vuosi ja 4 kuukautta. 16 kuukautta. Tuona aikana
suuri lauluntekijä ei kirjoittanut yhtään psalmia.
Psalmisti sanoo, kuinka me voisimme laulaa Herran lauluja vieraalla maalla. Hänen armoituksensa tyrehtyy. Hän ei mainita kertaakaan rukoilleen tuona aikana. Hänen ei mainita kertaakaan etsineen Jumalan kasvoja tuona aikana. Tuo aika tuhosi hänen palvelustehtävänsä täydellisesti. Ystävä, jos sinä elät vieraalla maalla, sinun elämäsi ei tuota hedelmää. Sinulla on vain tyhjyys, epätoivo, kaksinaamaisuus, teeskentely ja synti seuralaisinasi, ja se ei johda yhtään mihinkään. Voit viipyä siellä, voit olla turvassa, voit tehdä ryöstöretkiä niin kuin Daavid, voit olla kaksinaamainen niin kuin Daavid, mutta viimeisinä kadotat oman identiteettisi, et enää tiedä, kuka sinä olet Jeesuksessa, et enää tiedä, kuka Jeesus on, et enää tiedä, että sinun itsetuntosi voi olla hän, ja sinun armoituksesi, olkoon se mikä tahansa, tyrehtyy täysin, koska sinä elät, olet ja asut vieraalla maalla. Ja tämä kaikki vain alkaa siitä, että me alamme kielteisesti ajattelemaan.
Aktiivisesti ajattelemaan. On mahdollista, että käyt seurakunnassa, et ole vielä mihinkään tietoiseen syntilangennut, mutta olet jo täällä vieraalla maalla. Maalla, jossa lupaukset eivät toteudu. Maalla, jossa armolahjasi eivät toimi. Maalla, jossa se, mitä Herra on sinulle antanut, on piilossa. On kaivettu jonnekin syrjään. Maalla, jossa Herraa ei enää muisteta. Maalla, jossa ei enää rukoilla. Maalla, jossa ei enää avata perhealttaria. Maalla, jossa syntilaittomuus viihdyttää television muodossa tunti toisensa jälkeen. Mutta jos pitäisi mennä Herran sanaan kuulla, niin ei ole aikaa. Sinä asut yhtä lailla vieraalla maalla. Maalla, jossa ei ole hedelmää. Maalla, jossa sinä et kasva. Maalla, jossa sinä et tunne Jumalaa, etkä hänen läsnäoloa. Maalla, joka on kuoleman maa. Vieras Filistean maa, Gaatin maa. Ja niin Daavid, tämä on niin masentavaa tekstiä. Minä hyppään tässä pari lukua. Ei ole mikään niin masentava kuin ajatella langennutta uskovaa, vieraan maalla elävää uskoa. Mä hyppään pari lukua, älkää nyt pahastuko. Viimeinhän sitten tulee tämä sotatilanne ja hänen tämä identiteetti on täysin kadoksissa. Hypätään tuonne 30, hypätään 3 lukua kertakaan. Kyllä te sen tiedätte, mitä se on siellä vieraan maalla. Se on niin masentava, ei sitä jaksa. Palataan tuohon, miten sinä voit vaeltaa hengessä, halleluja. Katso, nyt menemme 30. lukuun ja kerrotaan, miten Daavid miehineen joutuu palaamaan kaupunkiinsa. Ja kun hän palaa kaupunkiin, hän huomaa, että koko kaupunki, heidän omaisuutensa, heidän kotinsa on poltettu. Vain savu nousee. Hän näkee, että heidän vaimonsa, lapsensa, heidän perheensä, heidän omaisuutensa, kaikki on viety, kaikki on tuhottu, kaikki on ryöstetty. Edellisessä luvussa, kuningas Sautua edellisessä luvussa, niin käy noita vaimon luona. Tämä on kriittinen hetki koko Israelin kansan historiassa. Kuningas Saul otetaan pois. Samuel ilmoittaa hänelle, tänään sinut otetaan pois. Sinä kuolet tänään. Ja me tiedämme, kuka oli Jumalan voitelema seuraava kuningas. Ja Jumala ilman tätä katastrofia, jonka hän ohjaa sinun elämääsi, jonka hän ohjasi Daavidin elämää, ilman tätä katastrofia, Daavid ei olisi koskaan noussut. Mutta kun hän palaa kotiin ja hän näkee, kaikki on poltettu, kaikki on hävitetty, kaikki on tuhottu, kaikki on menetetty, mitä ei ole jäljellä. Silloin Raamattu mainitsee, miten väki ja Daavid ja väki korottivat äänensä ja itkivät, kunnes eivät enää itkeä jaksaneet. He eivät enää jaksaneet itkeä. Heidän surunsa oli niin syvä. He olivat itkunsa itkeneet, kyyneleensä kyyneleineet. Ja mitä ei enää tullut. Heidän loppuunsa alkoi olla lähellä. Raamattu mainitsee, miten miehet katkeroituivat niin, että he päättivät tappaa Daavidin. He ajattelivat, että me tapamme tuon miehen. Hän on tuhonnut ja viennyt meitä kaiken, kun olemme seuranneet häntä. Daavid on oleva kuoleman oma. Ja kun he käyvät Daavidia kohden kivittääkseen hänet, silloin Raamattu mainitsee, Daavid joutui suureen hätään, sillä kansa alkoi kivittää hänet. Ja mitä hän tekee, koska he olivat katkeroituneet kukin poikiensa tyttäriensä tähden. Mutta ei sanota, että vaimojensa tähden. Kaipasivat poikia ja tyttäriä, mutta eivät vaimoja. Olisivat tarvinneet muutama avioliittoleiriä. Minulla ainakin olisi ollut akkaani ikävää. Vaimoani, mutta Pohjanmaan sanotaan akkaa. Se on sellainen niin kuin kunniasana, niin kuin Järvisen Paavo sanoi. Nyt Daavid palaa siihen, mitä hengessä elävä kristitty tekee. Ja Raamattu sanoo, mutta Daavid rohkaisi mielensä Herrassa. Sama mieli, joka oli lähtenyt katsomaan kielteisiä, nyt hän rohkaisee mielensä Herrassa. Ja muistaa, Israelin Jumala, joka minut nosti, Israelin Jumala, joka minut valitsi, hän, joka minut voiteli, apu tulee ylhäältä ja hän rohkaisee mielensä Herrassa. Ja mitä tekee Herra? Herra ottaa hänet välittömästi takaisin. Ystävä, jos sinä olet langennut syntiin, kun sinä tulet Jeesuksen luo, hän ottaa sinut välittömästi takaisin. Eräs savolaismies, hänet kysyttiin, että mistä sinä sen Jeesuksen tunnet. Hän sanoi, että hän pesee minut joka ilta. Halleluja. Niinhän Jeesus opetti meitä rukoilemaan ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Ja kun me elämme tässä jatkuvassa Jeesuksen veren puhdistavassa voimassa, niin synti menettää otettaa meidän elämästämme. Vaikka joskus joku saattaa langeta, niin hän ei jää minkään otteeksi, ei minkään orjuuteen, koska hän tulee aina Jeesuksen ristin ääreen ja Golgata veressä on valtava voima. Tuo veri tappaa vihollisen tuholaiset, se poistaa syyllisyyden, se antaa anteeksi antamuksen ja rakkauden voiman, joka muuttaa sinut paremmaksi ihmiseksi ja antaa sinulle uuden voiman, halleluja. Ja Daavid palaa alkuperäiseen voimaan, hän palaa Herran luo ja rohkaisee mielensä Herrassa. Jumalassansa. Hän palaa Jumalan luo ja tekee Herrasta hänen Jumalansa. Ja seuraavaksi Daavid tekee miellyttävän asian. Hän kysyy Herran neuvoa. Huomaa, hän oli ajatellut mielessä, nyt tulee pystytason näkökulma. Hän sanoo papille, että tuo minulle kasukka. Kasukan avulla katsottiin kahden kiven avulla, miten Herra vastaa kysymykseen. Ja nyt ehkä Daavidiakin jännitti, vastaako Herra minulle heti. Herra vastasi. Daavid kysyi Herralta, ajanko takaa tuota rosvojoukkoa, saavutanko sen? Hän vastasi, aja, sillä sinä saavutat sen ja pelastat pelastettavat. Halleluja, kun sinä alat vaeltamaan hengessä, sinulla on pystytason näkökulma. Ja sinä kysyt Herralta, mitä minä voin tehdä? Ajanko takaa? Herra, hyökkäänkö tällä tavalla? Miten minä etenen sinun sanasi kanssa? Herra sanoo, aja takaa, sinä pelastat pelastettavat. Ja vieläkin Herra jätti vähän jännityksen valtaa, että ketkä pelastuvat. Pelastuvatko vai osa, pelastuttavatko vai jotkut. Kun me luemme eteenpäin, niin Daavid lähti, ne 600 miestä lähtivät taka-ajoon. Ja Raamattu mainitsee, ja 18, ja Daavid pelasti kaikki. Halleluja, kaikki. Ymmärrätkö ystävä, sinä voit saada kaiken takaisin. Ja jopa 2, 3, 4, 10 tai 100-kertaisena. Minä käin kerran yhdessä sen puuskan pojan, joka oli oikein ilkeä luontoinen. Ja tuo leikkikentällä tönäsi pienen tytön, jolla oli sellainen Ingmanin tötterö kädessä. Ja tötterö kaatui maahan ja tyttö alkoi parkumaan. Ja poika vähän nauroi siinä. Mutta sitten isä tuli paikalle ja kysyi, että mitä sinä itket? Sä oot tuo poika tönäsi ja jäätelö mennyt. Ja hän itki sitä ja isä sanoi, että tuu. Ja meni sinne kioskille ja hän osti hänelle 3-kertaisen 3-palloisen Ingmanin jäätelötötterö ja sanoi, tossa on, ole hyvä. Tyttö tuli kentälle takaisin, katsoi sitä lihavaa poikaa ja näytti tötteröä. Halleluja! Näin meidän taivaallinen isämme toimii. Hän korvaa. joskus kaksiin, joskus kolmiin, joskus 10, joskus 100-kertaisesti sen. Kun sinä alat vaeltamaan hengessä, sinä saavutat sen ja pelastat, pelastettavissa olevat, sanoi Herra, ja hän pelasti kaikki. Jumala ennallisti kaikki, ja sen jälkeen he löytivät kukin armoituksensa, osa kuormastossa, osa etujoukossa, ja kaikille annettiin yhtäläinen osuus, jokaisen oli jaettava tasaan. Ja niin tulee tämä Daavidin suuri hetki, jolloin jumalallinen lupaus toteutuu, ja hänet voidellaan ensin Juudan, sitten Israelin kuninkaaksi. Kolmannen kerran, kolminkertaisen voitelun saaneena, hän saavuttaa koko kansakunnan hallituksen, mutta hän tietää, minun voimani, minun valtuuteni ei ole ihmisistä, ei ihmiseltä, vaan se on Jumalasta Jumalalta. Ja tämä kansa tulee koroittamaan Herraa. Minä tulen järjestämään ylistyksen, kiitoksen, musiikin. Tuhannet soittajat, yömösoittimet, tuhannet soittajat, trumpetistit, kaikki torvet ja muut. Meillä oli yksi pappi, sillä oli huono suomi, niin se sanoi kerran, että nyt torvet soittaa. Sitten kun kansa alkoi nauraa, hän sanoi, että anteeksi, että minulla on kyllä hyvä ymmärrys Suomesta, mutta ulostuksen kanssa ongelmia. Ja katso, kun sinä rentoudut, niin sinun on helpompi päästää irti kaikesta kielteisyydestä, kaikesta synkkyydestä. Ja nähdä, että on yksi, joka seisoo tämän myrskyävän maailman meren, tämän myrskyvään tilanteesi yläpuolella. On yksi. On yksi, joka näkee sen kaiken, ja on yksi, joka on auttava sinut läpi. Mutta sinä, ystäväni, rohkaise mielesi Herrassa. Saavuta pystytason näkökulma. Sinun voitelusi kutsumusesi ei ole valunut hukkaan. Sinut on ojennettu ja ohjattu erämaahan, koska Herra kouluttaa niitä, joita hän käyttää pimennossa. Hän kouluttaa sinua erämaassa. Joudut kohtaamaan tuo epätoivon, mutta pystytason näkökulma on näkökulma, joka julistaa Jumalan pysyvää iankaikkista todellista voittoa sinun elämääsi. Sinä pelastat kaikki. Sinä voitat kaiken, koska Herra on sinun kanssasi. Sinä teet sen, minkä tähden, koska Jumala käy sinun edelläsi. Sinä menestyt vaikka vankityrmässä, koska Jumala on sinun kanssasi. Saavuta, pidä pystytason näkökulma. Saavuta, pidä uskon henki. Saavuta ja pidä mielesi Herrassa ja rohkaise mielesi Herrassa ja ojentaudu pelastussanoman eteenpäin viemisen mukaan. Älä keskity erämaan tilanteeseen. Älä keskity ympäröiviin joukkoihin, vaan keskity, miten minä voin pelastaa pelastettavissa olevat. Miten minä voin olla mukana pelastussanoman eteenpäin viemisessä. Miten minä voin olla mukana viedessäni evankeliumin kaikille luoduille. Ja Jumala näyttää, näin sinä voit olla mukana. On muslimikansat, saavuttamattomat kansat. Voit tukea yhtä evankelistaa. Voit itse mennä, voi lähettää sinut, mutta lähelläsikin on joukkoja pelastettavissa olevat. Ja kun alat menemään, huomaat, sinä saat pelastaa kaikki, jotka Jumala on sinulle antanut. Sinä saat täydellisen voiton erämaassa, sinä saat täydellisen voiton. Sinä saat täydellisen voiton vieraalla maalla, koska sinä olet palannut hengessä vaeltavien kristittyjen joukkoon. Aamen. Nyt nousemme yhdessä ylös seisomaan. Halleluja. Hapoka poroshe kido. Mä tässä vähän rakennan itseäni rukoilen kielillä. Halleluja. Herra antamaan uuden voiman sinun yllesi. Katso, kun sinä palaat erämaasta, kun sinä palaat vieraalta maalta, niin kuin Daavid, hän ei ainoastaan pelastanut kaikki, jotka hän oli menettänyt, vaan hänet voideltiin koko Israelin kuninkaaksi. Jumala on kouluttanut sinua, mutta hän myös tulee valtuuttamaan sinut uudella tavalla, kun sinä päätät vaeltaa hengessä. Ja kaikki te, jotka kanssani haluatte yhdessä vaeltaa tässä samassa hengessä, säilyttäen pystytason näkökulman, säilyttäen uskon henkisyyden, säilyttäen rohkeuden Herrassa, säilyttäen nyt me rohkaisemme mielemme Herrassa ja pelastamme pelastettavissa olevat keskittyen sielujen pelastukseen. Ei näihin erämaa ongelmiin, vaan pelastussanoman eteenpäin viemiseen. Te olette jo nousseet seisomaan, mutta mä pyydän te, jotka tahdotte tänään ja elämänne loppuun saakka toteuttaa tätä elämän filosofiaa, niin kohotatte kädet ylös nyt Jeesuksen väkevässä nimessä. Halleluja! Tämä sanomahan on mennyt läpi. Halleluja! Ja nyt pyydän teitä taas tulemaan tänne salin etuosaan, minkä tähden kun minua ikävä teitä. Halleluja! Minä olen niin yksinäinen täällä, ajatelkaa kun minun pitää täällä yksi olla, te saatte olla siellä kaikki yhdessä. Ja nyt me tulemme yhdessä siunaamaan toisemme, mutta me teemme myös sen tähden, että kun me siunaamme toisemme, niin siinä on valtava voima. Tiedätkö, sinun elämässäsi on ongelmia, sinun elämässäsi on vaikeuksia, mutta Herra sanoo sinulle, älä keskity niihin, vaan keskity pelastussanoman eteenpäin viemiseen. Minä tulen hoitamaan Saulin elämästäsi, sinä vain siunaa häntä. Minä tulen hoitamaan ne tilanteet, jotka ovat ajaneet sinut erämaahan. Minä tulen palauttamaan sinun kuninkuutesi, tiivistetään vähän, tehdään tilaa, vielä tulossa ihmisiä. Minä tulen saavuttamaan ne kansat ja ne kansakunnat, joiden kautta haluan puhua sinun kauttasi heille. Minä tulen tekemään sen. Minä tulen antamaan enemmän. Mutta sinä, ystäväni, säilytä pystytason näkökulma. Näin täällä on Jumalan valtakunnan työntekijä, sä olet tällaisessa erämaassa. Olet valtanut tällaisessa erämaassa, olet kysynyt, Herra, mitä? Jumala sanoo, minä opetan sinua. Minä opetan sinua kuin omaa lastani. Jotenkin koet sinua tämmöinen väheksyntä, että voi kun olisin jonkinlainen toisenlainen. Herra sanoo, että minä käytän sinua kuin omaa poikaani Jeesusta. Minä kirkastan oman nimeni sinun kauttasi. Vaikka olet pitkään vaeltanut erämaassa, saat vaeltaa Jumalan lupausten puutarhassa. Kohota katseesi, ylistä ja kiitä, antaudu Herralle ja ala vaeltamaan hengessä. Se on näin yksinkertaista. Me katsomme suureen Jumalan lupauksiin. Me viivymme hänen neuvonpidossaan, hänen läsnäolossaan. Ja me keskitymme sielujen pelastamiseen, pelastussanoman eteenpäin viemiseen, niin että Suomen kansa ja kaikki maailman kansat saavat kuulla evankeliumin. Ja kun me siirrämme huomiomme siihen, missä Jumalan huomio on, se on sielujen pelastuksessa. Jumala siirtää huomionsa meihin ja antaa siunauksensa meidän yllemme, herätysliikkeemme ylle ja seurakuntiemme ylle. Seurakunta on pelastussanoman viejä, jonka tulee heittää hukkuville pelastusrengas, jotka oikeasti hukkuvat ilman Jeesusta. Ja sen tähden hän on lähettänyt sinut. Sinä saat olla mukana pelastustyössä, joko kuormastossa tai eturintamassa. Jumalalla on miljoonia, jopa miljardeja paikkoja, miten hän käyttää itse jokaista ihmistä. Mutta samalla haluan vielä tässä lopuksi kysyä, onko tämä vielä ihmisiä, joille tämä pelastussanoma ei ole kirkastunut. Sinulla ei ole pelastusvarmuutta. Sinä et ole pyytänyt Jeesusta elämäsi Herraksi. Sinä et tiedä, jos tänään kuolisit, menisitkö taivaaseen vai joutuisitko kadotukseen. Sinulta puuttuu pelastusvarmuus. Raamattu sanoo, nämä ovat kirjoitetut, että te tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Toisin sanoen se alkaa jo nyt. Iankaikkinen elämä alkaa siitä, kun pelastaja asuu sinussa. Mitä sinun on tehtävä? Ojennettava kätesi ja sanottava, Jeesus rakas, minä otan vastaan. Minä tahdon pelastua, tahdon seurata sinua, tehdä parannuksen synneistäni ja tahdon kulkea kanssasi elämäni loppuun asti. Olet synnistä tai olet lopussa. Sinä, joka tahdot vastaanottaa pelastuksen, niin pyydän kohota nyt kätesi ja rukoilen kanssasi Jeesuksen nimessä veressä. Siellä on, halleluja, siellä on. Shokobarakididia. Halleluja, onko vielä? Halleluja. Jeesuksen nimessä veressä. Apokaredia, siellä on. Jeesuksen nimessä veressä. Nyt rukoillaan yhtä ääneen. Samoin radion TV vastaattomien ääressä. Tee tämä päätös. Seuraa Jeesusta. Sen jälkeen ala joka päivä lukea Raamattua. Ala joka päivä rukoilla. Ala joka päivä etsimään uskovien yhteyttä. Käymään seurakunnassa. Ja seuraamaan Jeesusta vieden pelastussanomaa eteenpäin kaikille luoduille. Hallelujaa. Hallelujaa. Ja kiitos Jeesus. Nyt me rukoilemme ja samalla rukoilemme myös yleisen puhdistautumisrukouksen. Sinä, joka synti on erottanut sinut Jumalasta, tahdot tehdä parannukseen, niin rukoile tämä rukous kanssani. Rukoillaan se yhteen ääneen. Radio, TV, vastaanottimien, TV, koko ajan olen TV:ssä. Radio ja internet vastaanottimien ääressä. Rukoillaan tämä rukous. Sanoi yhteen ääneen. Jeesus. Jumalan poika, puhdista minut verelläsi. Annan sinulle sydämeni. Tule asumaan minuun. Ole pelastajani. Ole Herrani. Tahdon päätöksellä. Tahdon seurata sinua. Elämäni loppuun saakka. Kiitos iankaikkisesta elämästä. Amen. Ja sinä, joka siirsit uskosi, kuuliaisuutesi Jeesukseen, Jeesuksen ristin työhön, tuon uskon kautta sinä pelastut. Sinä olet nyt pelastettu ja pelastusvarmuus on tullut elämääsi Jeesuksessa pelastajassasi. Sinun ei tarvitse epäillä häntä, hän ei koskaan jätä, ei koskaan hylkää sinua, vaan aina kanssasi elämäsi loppuun saakka. Mutta samalla ole kuuliainen Jeesukselle, seuraa hänen sanansa ja sinä pääset varmasti taivaaseen, Jumalan kotiin, jonka hän on sinulle valmistanut Jeesuksen pyhässä nimessä veressä. Hallelujaa. Mutta me kohotamme vielä kätemme ja pyydämme, pyhä henki tulee. Pyhä henki, pyhä voima tulee. Jumalan voima, Jumalan henki, joka elät meissä, asut meissä, olet vaikuttanut meissä. Tulee voimallisesti. Tulee lailla tuleen, tulee lailla tuulen. Tulee lailla hiljaisen tuulen hylmenään, tulee lailla maan järistyksen. Tulee elämääni. Muovaa ja muuta minua, Jeesus, jotta minä voin olla mukana pelastussanoman eteenpäin viemisessä. Herra, me rukoilemme niiden hukkuvien sielujen puolesta, Suomen kansan puolesta, ja me pyydämme herätystä. Jumala, sinä voit! Sinulla on kaikki mahdollista. Sinä, joka muutit koko Niiniveen kaupungin kuninkaasta alimpaa saakka, he tekivät parannuksen. Voit tehdä sen uudelleen. Ja Jumala, me pyydämme, tee se tässä maassa. Tee se meidän seurakunnissamme. Tee se meissä. Tee se meidän perheessämme. Tee se minussa. Jumala, minä tahdon elää herätyksessä. Minä tahdon elää hengessä ja pelastaa pelastettavissa olevat. Kiitos, painat näkysi, armoituksesi, voimasi, Herra, meidän yllemme. Herra, kun me viemme sinun sanasi, niin kuin Heikki veljemme luki, niin sinä vahvistat sanasi sitä seuraavien merkkien kautta, niin että sairaat paranevat. Sinä, joka olet vastaanottanut pelastussanoman, voit pyytää myös Jeesus, paranna minut. Voit laskea kätesi sairaan paikan ylle, vai kohottaa kätesi hänen puoleensa, kiittää häntä ja pyytää parantaja, tule ja kosketa nyt. Ja Isä Jeesuksen nimessä me julistamme terveyttä jokaiselle, joka tahtoo terveyttä vastaanottaa. Herra, me kiitämme voimastasi ja julistamme myös pyhää voimaasi, pyhää tultasi, pyhää henkäsi, jokaisen kaipaavan ihmisen elämää, niin että he saavat täyttyä nyt sinun hengelläsi, sinun voimallasi, yhä uudelleen ja uudelleen, kunnes virta vain kasvaa. Katso, vesi jo kuohuu, mutta Herra, kiitos, ei se riitä, että vesi kuohuu, vaan me haluamme nähdä ihmiset tulevat, koskettavat sinun vettäsi, kokevat terveyden. Isä Jeesuksen väkevässä nimessä me kiitämme pyhästä voimastasi, pyhästä hengestäsi. Sinä tulet ja siunaat kansaasi. Sinä tulet ja kosketat meitä. Ja siellä, missä olet rukouspalvelijat, sieluhoitopalvelijat, tulkaa, aletaan rukoilemaan. Me muodostamme tähän kokoukseen loppuun rukouskokoukseen. Siinä, missä olet läheistesi kanssa, jos tahdot, jos tunnet näin, niin voit alkaa rukoilemaan heidän kanssaan. Siunaten toinen toistanne. Ja mitä enemmän rukoilet, sitä enemmän Jumala vastaa. Koska Raamattu sanoo, lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Nyt ala vai omiin sanoin rukoilemaan, lähestymään Jumalaa, pyytämään, tekemään sinusta herätyksen välikappaleen, rukoilemaan, viipymään hänen pyhien kasvojensa edessä, ja voima tulee, ja se alkaa virtaamaan sinun kättesi kautta. Älä epäile, älä ujoile, älä arkaile. Hän on antanut meille rohkeuden, voiman ja raittiuden hengen, tehdäksemme Jumalan tahdon. Minä olen tullut tekemään Jumala sinun tahtosi, ja Herra, me kiitämme siitä, että me saamme siunata toisiamme, rukoilla toinen toistemme puolesta, ja vahvistua tässä ja nyt. Herra, kiitos, annat pyhä henkesi vuotaa yhä runsaammin. Jeesus rakas, ja me pyydämme sielujen satoja. Sielujen satoa, Herra. Sitä, että kaikkialla minne menemme, saamme nähdä sielujen pelastuvan. Ihmisten lähtevän seuraamaan sinua. ja tulemaan sinun opetuslapsiksesi. Herra myös lähettää toisia, antaa tehtäviä toisille, ja me saamme nähdä, kun he lähtevät, tukea heitä, seurata heitä, kannustaa heitä. Pyhä Henki lähettää kaikkeen maailmaan. Kiitos, Herra, räjähdys on tässä. Se on evankeliumin räjähtävä voima. Pyhän Hengen tuli, halleluja. Jeesus rakas, ja samalla kun kuoro laulaa, me ylistämme, kiitämme, rukoilemme Herraa, viivymme hänen läsnäolossaan, niin siunaa vierustoveriasi. Älä keskity minuun, älä keskity Mikaan, keskity Jeesukseen, keskity Jumalan voimaan, todelliseen voimaan. Rukoile ja kiitä, ota vastaan, saat kokea mitä Herra tekee. Taivas tulee ja taivaasta tulee, taivaasta tulee, Pyhän Hengen tuuli puhaltaa. Se on tullut puhaltamaan maan päälle, ja oi kuinka Jeesus haluaa.